zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová
a Jan Charvát. Podle prezidentů Česka a Rakouska je špatné dopravní spojení obou zemí. O voličské průkazy požádali tisíce lidí. Kriminalisté prověřují financování stavby nového metra trasy A. Dopravní spojení mezi Českou republikou a Rakouskem stále vázne. Shodli se na tom v Českém Krumlově český prezident Miloš Zeman a jeho rakouský protějšek Heinz Fischer.
Pan prezident Fischer vyjádřil zcela oprávněnou lítost nad tím, že se v průběhu posledních 4 let nesešli například rakouský a český ministr dopravy. A možná i toho je důsledek, že neexistuje efektivní dálniční spojení jak mezi Brnem a Vídní, tak mezi českými Budějovicemi a Lincem.
Kanadská víza pro české občany skončí ve velmi krátké době. Potvrdil to kanadský premiér Stephen Harper. V Bruselu podepsal s Evropskou unií důležitou dohodu o volném obchodu.
Je to obchodní dohoda, která se netýká víz, ale jejím smyslem samozřejmě je i volný pohyb osob a zboží. Chceme proto, aby bylo možné cestovat z Evropy do Kanady bez víz. Už jsme české vládě naznačili, že máme v plánu vízovou povinnost zrušit, a to během několika následujících týdnů.
Ministr vnitra v demisi Martin Pecina měl usilovat o přesun agendy národnostních menšin pod svůj rezort. Tvrdí to odvolaná ředitelka sekce pro lidská práva úřadu vlády Monika Šimůnková.
Já jsem s tím byla konfrontovaná již před prvním jednání s panem ministrem vnitra, kdy mi řekl, že by to bylo velmi dobré řešení. Já jsem samozřejmě oponovala, že si nemyslím, že toto řešení je dobré, že v podstatě ano, měl by být zaštítěn silným ministrem, ale rozhodně ne ministerstvem vnitra.
Ministr Pecina to odmítá. Šimůnkové přesun agendy prý nabídl poté, co ho sama přišla požádat o podporu. Šimůnkovou odvolal z funkce ředitelky vládní sekce pro lidská práva v úterý šéf úřadu vlády Radek Augustin. Důvodem mělo být údajné nedodržování pracovní doby. O voličské průkazy ve velkých městech v pátek požádali až tisíce lidí. Vyšší zájem než obvykle zaznamenali radnice v Plzni, Olomouci, Hradci Králové, Pardubicích nebo v Mladé Boleslavi. Písemnou žádost o průkaz museli lidé, kteří nebudou volit v domovské obci, dodat do pátku. Průkazy budou moci využít zejména ti, kdo o prodlouženém víkendu vyrazí na dovolenou či za příbuznými. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Ostrava neuspěla se žalobou na stát kvůli znečištěnému ovzduší. Městský soud v Praze ji zamítl. Ostravská radnice viní vládu, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo dopravy z toho, že problém smogu dostatečně neřeší. Soud uznal, že na Ostravsku škodliviny často překračují limity. Město ale podle něj neprokázalo, že za to může nečinnost státu. Nová pracovní místa získalo Plzeňsko díky nové továrně u dálnice D5. Otevřeli francouzský koncern Faurecia. Světový dodavatel pro automobilový průmysl tam bude vyrábět sedačky, hlavně pro vozy BMW. Teď podnik zaměstnává 420 lidí, jejich počet se ale ještě zvýší, potvrzuje ředitel nového závodu Faurecia Plzeň Vladimír Suchý.
Aktuálně scháníme pracovníky na technické pozice, nabíráme částečně i do výroby, i když teď momentálně máme ten stav relativně naplněný, ale chystáme další projekty a samozřejmě budeme dál nabírat i na výrobní pozice, jak do skladu, tak do výroby. Na konci příštího roku bychom se měli dostat zhruba k 500 zaměstnanců a v roce 2016 bychom měli dosáhnout 850 zaměstnanců, což bude zhruba tak strop v našem závodě.
Kriminalisté prověřují financování stavby nového úseku pražského metra trasy A z Davids do Motola. Případem se zabývá útvar pro odhalování organizovaného zločinu. Detektivové mají podezření na porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže. Podle serveru Aktuálně.cz se kriminalisté začali o stavbu zajímat i v souvislosti s incidentem na dálnici D11 z předminulého pátku. Tehdy se prý řidič vozu s nečitelnou registrační značkou snažil vytlačit z dálnice autošéfa interního auditu pražského dopravního podniku Lukáše Wagenknechta. Exposlanec KSČM Josef Vondruška si vyslechl osvobozující rozsudek. Podle obžaloby na začátku 80. let, kdy působil ve věznici v Minkovicích jako vychovatel, týral politického vězně Jiřího Wolfa. Za zneužití pravomoci veřejného činitele Vondruškovi hrozilo 10 let. Státní zástupce požadoval podmíněný trest. Na místě se odvolal. Český rozhlas nebude měnit název dopravního zpravodajství Zelená vlna. Odmítá nepravdivou informaci, která se objevila v některých médiích. Ta ji převzala z falešné tiskové zprávy neznámého autora, který zneužil e-mailovou adresu jednoho z členů vedení rozhlasu. Vedení Českého rozhlasu zvažuje trestní oznámení na neznámého pachatele. Obyvatelé amerického města Cedar Rapids, kde žije velká komunita potomků českých přistěhovalců, vybrali $50,000 na odstraňování škod po červnových povodních v České republice. Peníze jsou určeny městské knihovně v Děčíně, která byla velkou vodou poničena. Informovala o tom americká televizní stanice CBS2. Na závěr počasí v Česku v sobotu. Bude oblačno až polojasno, výjimečně přehánky. Teploty 10 až 14 stupňů Celsia. A na řadě je stručný přehled pátečního tisku. Připravila ho Milena Štráfeldová.
Bývalý ředitel vojenského zpravodajství Ondřej Páleník v obsáhlém rozhovoru pro deník Právo řekl, že bez vědomí premiéra Nečase by rozkaz ke sledování jeho rodiny nedal. Naznačil tak, že expremiér o sledování své bývalé manželky Radky, kvůli kterému je obžalovaná jeho současná žena a bývalá šéfka jeho kabinetu Jana Naďová Nečasová, věděl. Páleník v rozhovoru popřel, že by zpravodajci od Jany Naďové přijímali rozkazy. Vojenské zpravodajství podle něj dostalo informaci o jakémsi riziku pro premiéra a jeho rodinu. Na základě toho pak jednalo. Přímý rozkaz ke sledování však Páleník neměl, říká v Právu. Obec Lidice vyrostla znovu po druhé světové válce i díky pomoci horníků z Velké Británie, uvedly to Lidové noviny. Vypálení Lidic v červnu roku 1942 totiž zasáhlo i anglického lékaře Barneta Strosse, který léta zdarma léčil horníky ve městě Stoke-on-Trent. Začal okamžitě organizovat sbírku na obnovu Lidic. Na jeho výzvu tehdy zareagovalo na 10 000 lidí, každý z nich přispěl jedním svým denním výdělkem. Celkem tak Britové vybrali v přepočtu 30 milionů tehdejších korun. Poválečná obnova Lidic celkem stála 55 milionů. Angličané se tak na ní podíleli více než polovinou. Ani tak se o jejich příspěvku moc neví. Režimu po roce 1948 se totiž informace o pomoci ze západu nehodily. Ministerstvo školství už rok testuje výuku na školách pomocí tabletů, píše o tom Mladá fronta dnes. Úřad plánuje, že papírové učebnice v akci Tablety do škol časem nahradí multimediální pomocníci. Do testování projektu Flexibook se zapojilo celkem 16 základních škol a gymnázií a výsledky testů jsou jasné. Děti rozhodně baví víc výuka s tabletem než s klasickými učebnicemi. Tablety však knihy hned tak nenahradí, může za to nedostatek peněz. Kdy se zaváděním tabletů pomůže ministerstvo, by se prý mělo rozhodnout do roka. V Česku stoupá zájem o výživové doplňky. Jejich výrobci letos očekávají tržby okolo 1 miliardy korun, zjistili to Hospodářské noviny. Obliba doplňků se rozšířila i mimo vrcholový sport. Gelovou tyčinku nebo jontový nápoj si často vezmou i rekreační sportovci nebo prostě jen lidé, kteří se snaží žít zdravě. Nejvíc přijdou na odbyt prostředky na hubnutí, tedy hlavně spalovače tuků. Stále více zákazníků ale myslí i na svoje zdraví a proto si vybírají různé vitamíny nebo kloubní výživy, píší Hospodářské noviny.
V dalších minutách vysílání Rádia Praha se vydáme na cesty. První zastávkou budou Krušné hory, kam se vrátila tajemná bytost Marcibela. V Krušných horách ještě zůstaneme. Navštívíme stavbu, kde mohou mít turisté pocity spíše skličující. Pak zamíříme do Železničního muzea v Ostravě a za hodinu obeplujeme celý svět. Na závěr se projdeme apartmánem hraběte Haukujce v Náměšti nad Oslavou. Přeji hezký poslech. Naším cílem budou dnes hory, a to hory Krušné. Takové opravdu před 20 let byly. Dneska jsou znovu zalesněné a smíšené lesy teď na podzim hrají všemi barvami. Co zaujme každého turistu je množství jeřabin, které jsou na náhorní plošině. Krušné hory se táhnou v délce 130 kilometrů a jsou hranicí mezi Českem a Německem. Zatímco v Česku jsou strmé, na německé straně pomalu klesají do nížiny. Krušné hory si zamiloval i Petr Mikšíček, který o nich nafotil knihu a je spoluzakladatelem nadačního fondu Obnovené Krušnohoří. Jak sám říká, Krušné hory mají tři tváře, Karlovarskou, Ústeckou a Saskou.
Na každé straně vypadají trošku jinak. Ten, komu se líbí takový ty klasický smrkový, vysoký lesy, plný hub, cest a mechu a zároveň má rád kulturní tradice a popovídat se s lidmi, kteří se tam narodili, již rodičové se tam narodili, tak ať jedou na Karlovarské Krušnohoří. Ty, kdo mají rádi úžasné výhledy, pestrobarevnou přírodu, fotografii a taky toulání se prázdnější krajinou s nějakýma hornickýma památkama i, tak ať jede na Ústeckou stranu Krušných hor. A ten, kdo má rád tak jako spojení opečované krajiny se spoustou lidí, místních obyvatel, kteří se o to dědictví starají nepřetržitě po staletí, tak ať jedou na německou stranu, protože tam uvidíte vlastně, jak to Krušnohoří prodalo třeba u nás, ještě předtím, než došlo k vysídlení Němců. Prostě tam ta tradice je a úplně to tam na vás čiší a jsou tam zachovalý baráky, architektura, kultura.
Krušné hory byly místem, kde žilo až 99% obyvatel německé národnosti. Staly se součástí Německé říše a po skončení druhé světové války tady došlo k plošnému vysídlení občanů německé národnosti. Zůstali zde jen antifašisté a odborníci, specialisté pro hornictví, lesnictví a různou drobnou výrobu.
No samozřejmě to se projevilo na tváři krajiny. Říkalo se, že do roku 45 Krušné hory byly nejobydlenější hory Evropy a tihleti lidé museli odejít. Znamená, domy zůstaly prázdné, byly zbourány postupně a z velikých měst se staly malé obce a některé obce vysloveně zanikly v Krušných horách, podobně jako na západní hranici na Šumavě, zanikly 30-40 obcí kompletně a spousty samot byly zbourány a zalesněny. A tím se vlastně zcvrkla ta komunita těch Krušnohoráků, kteří tady žili zhruba na nějakých 30%. Samozřejmě zmizela odsaď výroba typická pro Krušné hory, jako třeba bylo paličkování, výroba rukavic, výroba hraček a řezbářství. Zároveň zmizeli ti lidé samotní, takže se přestěhovali do podhůří a ty hory zůstaly tak jako sami ladem a dlouhá léta byl naprosto bez povšimnutí, až teprve v poslední době, kdy se zpamatovali z té likvidace lesů a dneska tady roste nádherný, zdravý les, tak se sem začínají vracet jak investice, tak lidé, tak si to začínají všímat turisti. Pomalu to začíná se vracet tam, kde ty Krušné hory vždycky měly být.
A to na seznamu turistických destinací, chráněné přírody a území s bohatou kulturní tradicí. Co se týče přírody, turisty v horách překvapí nejen jeřabiny, ale i malé rybníčky a jezírka. Jedno z jezer bylo vytvořené uměle, kdysi tu místo něj stála vesnice Přísečnice, uvedl Petr Mikšíček.
To je asi největší vlastně jezero v Krušných horách, dneska ta Přísečnická vodní nádrž. Ten důvod byl takový, že dostat nové obyvatele do těchto území horských lokalit kolem 800 metrů nad mořem bylo velmi těžké a zhruba na konci 60. let se prostě přestalo ekonomicky rentovat, vlastně provozovat, ať to zní divně, jako provozovat město z pohledu státní správy a ti obyvatelé byli vlastně přesunuti do jiných lokalit, památky byly největší přesunuty a to město bylo srovnáno se zemí a zatopeno, protože vody je tady dostatek, prší tady hodně a vznikla tam vlastně nádrž na pitnou vodu, která je používána pro průmyslové pod Krušnohoří.
Vy jste zmínil důlní díla tady a také jsme projížděli kolem Mědníku. Dá se do té štoly jako turista?
Určitě dá, z přístupněných uších je hodně. Na Mátkou Starý Martin v Krupce, Mikulášská štola, tady hoře svaté Kateřiny a na Mědníku jsou momentálně přístupné dvě štoly. A Mědník samo o sobě je unikátní místo, celý ten kopec špičatý je vlastně poddolovaný a měl by se stát takovou jako jádrovou oblastí chystaného UNESCO parku, který by měl zahrnovat takzvanou hornickou krajinu českého a saského Krušnohoří.
Každé hory mají takového svého ducha. Krkonoše mají Krkonoše. Co mají Krušné hory?
No, Krušné hory dostali oficiálně svého představitele a tou se stává Marce Bila, což je taková lesní žena, která se vlastně do Krušných hor vrátila, protože ona je velmi úzce spjatá z lesy Krušných hor. A tím, jak tady byly ty lesy zdevastovány, tak ona musela na nějakou dobu odejít jako do exilu, do Německa, do tamních lesů a tak, jak se tady ty lesy znova zazelenaly, vyrostly, tak se vrátila. A za posledních asi 5 let, tak spousta lidí jako zahlédlo, spousta lidí s ní má jako zkušenost. A tato ten návrat Marce Bily do Krušných hor vyvrcholil tím, že se na podzim 2012 v rámci soutěže, kterou pořádala destinační agentura Krušné hory, vlastně vyhlásila symbolem Krušných hor.
Do Krušných hor se vrátila nejen Marce Bila, ale vrací se sem i podnikatelé, kteří chystají rezervační systém, který by propojil všechny poskytovatele ubytování v Krušných horách. Zároveň tu budují muzea, jako třeba Antonín Herzán z Lesné, který je rovněž představitelem fondu Obnova Krušnohoří.
Tam máme vybudované arboretum, máme tam vybudovaný geologický park, model rašeliniště a vlastně ty děti tady stráví opravdu jeden den úplně naplno. Rozdělili jsme i teďka příměstské tábory, takže nám sem jezdí děti z Kladna, Plzně, jezdí nám sem děti z Loun v době prázdnin, co se týče příměstských táborů a samozřejmě v době školy od 8 do 4 a opravdu se ani minutu nenudí.
V muzeu na Lesné je pec na vypalování keramiky, koupili také hrnčířský kruh. Návštěvníci si tak mohou vyrobit svůj vlastní suvenýr z Krušných hor. Pořádá se tu dětský den, pohádková Lesná, ale i folklorní slavnosti, sochařské sympozium nebo adventní neděle. V zimě ožívá krušnohorská bílá stopa, běžecké tratě na horním platu, kde nejsou žádné kopce.
Ten projekt má pod sebou 6 středisek, to výchozí je zde, Lesná, každý má své lokální okruhy, vzniká souvislá stopa běžecká v délce asi 150 km a celkově asi 250 km udržované běžecké stopy, kde ve dvou místech v areálu Klíny a v areálu Dlouhá Louka je propojení i na německou stranu.
A protože k horám patří i šerpové, pořádají se tu i netradiční závody Sherpa Cup. Jedná se o krušnohorský adrenalinový výstup se zátěží na zádech po historické solné stezce z Hale do Prahy, dodal Antonín Herzán.
Ten Sherpa Cup je vlastně podle novorového názvu, nicméně vychází z pramenů té solné stezky, to znamená, že vlastně z Pyšné sem na Lesnou náhražkou za sůl nosí písek a vlastně v té nejvyšší kategorii je to 40 kilo, kdy vlastně ty chlapi se na té délce 2325 metrů a převýšením 240 metrů opravdu soutěží v tomhle tom a je to příjemný závod, kde máme nějakých 150 závodníků, každý z toho závodu dostává pamětní medaily a teď jsme je mysleli, že už dostávají takový pamětní měšce a v tom měšci je 10 dět, takže až se někdo zúčastní 10 ročníků, tak bude mít měšec plný a dostane 100 kg soli.
Posloucháte Rádio Praha.
V Krušných horách ještě chvíli zůstaneme. V okolí Jáchymova najdete pozůstatky po dolování stříbra, zaniklé osady i památné stavby. Poněkud skličující, ale může být návštěva některého z nechvalně proslulých pracovních táborů. Dodnes jsou v krušnohorské krajině patrné. Ještě stále tam turisté mohou najít i zbytky poněkud zvláštní stavby, které místní lidé říkají Palečkův hrad. Více Zdeněk Trnka.
V žádném případě se ale nejedná o nějaké šlechtické sídlo ze středověku. Naopak, jde o jeden z pozůstatků někdejších komunistických lágrů. Je to zmenšená napodobenina hradu, která se nachází v místech pracovního tábora Rovnost. Postavit ho nechal tehdejší velitel lágru, štábní strážmistr Albín Dvořák, kterému vězni pro jeho malou postavu neřekli jinak než Paleček. Podle dostupných pramenů to byl zlý a krutý velitel.
Model hradu si nechal postavit od muklů, kteří si zde odpikávali trest.
Pan Ladislav je jedním z tisíců turistů, kteří bývalou Rovnost navštívili. Model hradu ho překvapil a zaskočil.
V té atmosféře pozůstatku tábora Rovnost působí hrádek poněkud zvláštním dojmem. Je dnes už v relativně špatném stavu, rozpadá se a zbývají z něj v podstatě jenom ruiny.
Do míst bývalého lágru se spolehlivě dostanete po naučné stezce Jáchymovské peklo. Její první zastavení se nachází nedaleko Královské mincovny v Jáchymově, kterou dnes provozuje Krajské muzeum. Vycházka po trase turistické stezky, to je zajímavý program na celé odpoledne.
Určitě bych se držel informačních panelů stezky Jáchymovské peklo. Je to stezka, která je značená, je dlouhá 8,5 km. Po její trase je 12 různých zastavení.
Dodává pan Ladislav, pro kterého je hledání dávné i nedávné regionální historie celoživotním koníčkem a putování okolím Jáchymova podle něho osloví turistu, badatele i náhodného návštěvníka.
Je to zajímavá historie Jáchymova a je to takové ohlédnutí do 50. let minulého století, do počátku 50. let minulého století.
Pracovní tábor Rovnost, u kterého byl tzv. Palečkův hrad postaven, zrušil ještě minulý režim v roce 1961. V místech někdejšího tábora teď stojí rekreační chatová osada. Dnes už zakrytá těžní jáma blízkého dolu, nicméně byla podle historiků založena už v roce 1792 a před svým zatopením údajně byla právě na Jáchymovsku nejhlubší šachtou.
Sídlí v historické výpravní budově ve stanici Ostrava Střed a nese název Železniční muzeum Moravskoslezské. Nové turistické lákadlo a zhmotněný sen všech fandů železnice právě připravuje svou první expozici o Báňské dráze. Podrobnosti zjišťovala Petra Štrimplová.
Tady to je rychloměr, to se natáhne. Je tady rychloměrný proužek, kde nám to píše čas, rychlost, ujetou dráhu a všecko. Jo.
Jiří Král patří mezi fandy železnice a v takzvané přípravně mi ukazuje jedno ze starých drážních zařízení. Mezi poklady vznikající muzejní sbírky patří i starý telefon.
Je to funkční, jenom to připojit třeba klasický. Jak to je zapojené, spadne klapka a už by kdo mu volá, obstouží se to prostě.
Takže počkejte.
Já mám ústřednu, tam sedí na ústředně nějaký zaměstnanec, z jiného telefonu mě někdo zavolá, tahle klapka spadne a já si ho připnu a už se s ním můžu bavit.
Vysvětluje mi Zbyněk Krůl, původní profesí elektrikář a teď správce muzejních sbírek.
Já jsem od roku 63 na železnici.
Spolu s kolegy se Zbyněk Krůl snaží oživit několik staletí železničářské historie. Železniční muzeum Moravskoslezské, jak se nová vějíčka pro fandy kolejové dopravy i širokou veřejnost nazývá, chce historii železniční dopravy a infrastruktury zmapovat od příjezdu prvního vlaku do Ostravy a Bohumína. Ten zapískal v roce 1847. První výstavou, kterou v říjnu muzeum nabídne, bude ta o Báňské dráze. Letos totiž slaví 150 let vzniku a zájem na ní měli tehdejší uhlobaroni, říká ředitel muzea Vojtěch Herman.
Severní dráha Ferdinandova potřebovala zdroje pro svoje lokomotivy a většinou jako tedy ty povozy, které jako jezdili jako směrem k železnici, neměli podmínky, protože to bylo závislé na počasí, na různých jako okolnostech, takže to byly komplikované důvody, které jako nakonec utvrdili to vedení, že musí si zřídit dráhu, která by přibližovala přísun toho uhlí z těch šachet přímo jako na tu železnici.
Prokousat se historickými dokumenty o dráze není snadné, potvrzuje Jan Doubek, železničář v Penzi, který s výstavou pomáhá.
Ty staré dokumenty vesměs jsou psány v němčině a to už je pro nás trošku horší. Jaké si záblesky ze škol jsou?
Muzeum chce nabídnout taky badatelnu a součástí bude i takzvané neobsazené informační středisko, kde si i lidé čekající na vlak prostudují zajímavosti z historie železnice na severu Moravy.
Za 60 minut může člověk ujít 5 kilometrů, ujet 25 kilometrů na kole, ale také obeplout celý svět. Pokud se vám to zdá nemožné, tak v jižních Čechách si takový zážitek můžete dopřát. Jihočeský rybník Svět u Třeboně brázdí hned několik lodí. Svést se na nich můžete ještě minimálně do konce října. Na jednu z nich nastoupila i Mária Fajfrová.
Odlazuji loď, máme nastartováno, tak můžeme vyrazit.
Říká 40-letý kapitán Tomáš Dufek, který řídí různě veliké výletní lodi na rybníku Svět téměř 20 let.
Tak dobrý den, já vás tady vítám v Třeboni, v jižních Čechách. Rybník se jmenuje Svět, vybudován v letech 1571 až 1574, během 3 let. Tehdejším rozumerským regentem Jakubem Krčínem z Jalčan a Sedlčanek.
Loď je plná, k plavbě ji využívají jak turisté, tak i místní, jako přívoz na druhou stranu rybníka. Jak vás napadlo vydat se na plavbu kolem světa?
No, protože jsme tady na rekreaci, tak jsme si toho využili. No.
A hlavně manželka si to přála, takže to absolvujeme oba dva. No. Já jsem odchovaný už od moře. Ale dlouho jsme na vodě nebyli, takže si toho využijem, že tady je prostě ten provoz.
My jsme v Třeboně. A je to obvykle, aby Třeboňáci jezdili po rybníku na lodi? Proč ne? Je to tady krásný. Já jdu poprvý, holka už asi po čtvrtý, tak taky musím vyzkoušet. Co máte nejradši tady na rybníku? Na rybníku, jak šplouchá ta voda.
a ten klid, no.
Plavba na výletní lodi dlouhé 24 metrů, do které se vejde více než 50 osob, trvá v průměru 45 minut až hodinu a absolvovat ji můžete každý den.
Ano, jezdíme každou celou hodinu, jsme tady od 10 hodin, poslední plavba 5, mimo sezonu i 6. No, Češi začali žít zdravějc, tak si trochu přispí, tak jsme tady na tu 10, ale někdy i v 9 hodin jsem tady.
Na lodi nejsou jen dospělí, ale také rodiny s dětmi. Co se tobě na plavbě nejvíc líbí?
Je hezký výhled. Někde vím, co budu vidět, někde ne. Jsem tady z Třeboně.
Tam vidím nějaký velký dům vzadu, co to je?
Jsou lázně Aurora. A za náma je pláž Ostende.
Tak vypadá to, že přistáváme, kapitáne, je to tak?
Ano, budeme přistávat, přistaneme čelem, je menší vítr, jinak přistávám bokem, když je větrno. Tak snad to vyjde. Tak ještě vydržte, tak ještě dáme lávku. Tak hotovo, můžete.
Okolo světa plují děti do 3 let zdarma, starší děti za 50 korun a dospělí zaplatí 100 korun. Popluje se podle počasí minimálně do konce října.
A na závěr si na zámku v Náměšti nad Oslavou projdeme soukromé pokoje posledního majitele panství. Apartmán hraběte Haukvice zahrnuje pracovnu, ložnici, malou jídelnu nebo třeba hudební salon. Autoři expozice vycházeli ze starých fotografií a zařídili apartmán tak, jak vypadalo původně. Michal Malý vám teď nabízí malou ochutnávku.
Má to toho ducha pravdivého, ducha toho, když tady ten Haukvic bydlel.
Provází nás tady po nové prohlídkové trase Kastelán zámku v Náměšti nad Oslavou Marek Buš.
Následující dvě místnosti, které nás teďka čekají, jsou právě s tou obnovenou původní výmalbou a veškeré ty podlahy, které zde jsou, tak nejsou nové, byť v současné době tak vypadají, ale jsou autentické už z té druhé poloviny 19. století.
Krásně vržou, mimochodem.
Ano.
A jsme v hudebním salonku.
Přesně tak. Zde máme možnost teda konečně nějakým takovým aspoň ucelenějším způsobem představit tu významnou hudební tradici, kterou Náměšť měla hlavně v prvních 30 letech 19. století za Jindřicha Viléma III. Haukvice.
Já se tady nesmím moc hýbat, protože nám vrže ta podloha pod nohama.
Nevadí, jsme ve staré chalupě.
Ano, ale jsme v hudebním salonku, tak tady spíš by měl znít zvuk hudebních nástrojů. Tak mě napadá, jsou funkční?
Tak samozřejmě klavír funkční je, ale potřeboval by odborný restaurátorský zásah, co se týká ladění a nového potahu třeba kladívek a dusítek, protože na ten klavír se leta letoucí nehrálo. A
takže by nešlo teď třeba zahrát?
Šlo by zahrát, ale nebude to příliš naladěné. Aspoň posluchači slyší, že jsme opravdu v hudebním salonu a že tady je klavír.
Že nepodvádíme, že skutečně procházíme apartmánem hraběte Haukvice. Takže pojdeme dál.
No, tady je pracovna.
Pracovna, kancelář, ano. S historickým telefonem, první telefon. Ono, jestli se nepletu, tak nejenom, že zámek v Náměšti byl jako první na Moravě elektrifikován, ale tady byla také první telefonní ústředna. Teď se mi tak jako připomnělo při pohledu na ten historický telefon na stole.
Ano, to byla součást vlastně už té elektrifikace, když se dělali rozvody po zámku, tenkrát první, co se týkalo silnoproudu, tak se dělal samozřejmě ten slaboproud a první propojení některých těch důležitých místností, jako byla šlo s kancelář, s bytem hraběte a podobně, tak k tomu došlo právě už hned na začátku toho 20. století.
Na stolečku vidíme v bedínce asi pravděpodobně historický psací stroj.
Stroj.
A skutečně tam je, nebo je
ano,
to jenom prázdná bedínka?
Skutečně tam je, jo. Ano.
Můžeme nahlédnout?
To je zajímavost pracovní, je tady i trezorová místnost, jo, s originálním trezorem, který používal hrabě.
I toto bylo součástí. Vidíme tady za pootevřenými dveřmi nedobytný trezor.
Je velice pevný a je to opravdu poctivý kus materiál.
Uzavírá kastelán náměštského zámku Marek Buš.
Teď v říjnu je zámek Náměšť nad Oslavou otevřený pouze o sobotách a nedělích a ve státní svátky. Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce a od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová. Thank you.
Thank you.